Katru gadu ceļu satiksmes negadījumos pasaulē mirst 1,3 miljoni cilvēku, bet vēl 50 miljoni gūst ievainojumus, informē ANO. Tāpēc organizācija aicina samazināt braukšanas ātruma limitu pilsētās līdz 30 km/h. Tas ļaušot novērst daudzu gājēju un riteņbraucēju priekšlaicīgu nāvi, kā arī samazināšot autotransporta radīto gaisa piesārņojumu. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma pirms vairāk nekā gada pasaulē ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri regulāri pārvietojas ar automašīnām. Tomēr ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits nav samazinājies. Tas varētu būt saistīts ar to, ka daudzi autovadītāji tukšākas ielas un autoceļus izmanto, lai brauktu ātrāk, secinājusi ANO.